Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 24. novembar, ovo su najvažnije vijesti. Turska oborila ruski vojni avion na granici sa Sirijom, hitan sastanak NATO, Lavrov otkazao posjetu Ankari. Lideri Demokratskog fronta poručili da neće ići na bilo kakve razgovore sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem o održavanju izbora po novom zakonodavstvu. Na zgradu policije u Zavidovićima bačena je eksplozivna naprava, sumnja se da se radi o terorističkom aktu, istragu preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države zvanično upozorile svoje državljane svuda u svijetu na povećane terorističke prijetnje. I sadržaja emisije, lideri IDF-a neće na dijalog kod predsjednika parlamenta, a dio opozicije hoće, što samo pokazuje kolike su razlike među samim opozicionarima. To cijelu priču o dijalogu o održavanju izbora po novom zakonodavstvu dovodi u ćor sokak, kaže Boris Marić iz CGO-a.
Moramo imati rezervu prema dometima ovog poziva i ove inicijative zbog proste činjenice što politička scena u Crnoj Gori ima prilično aktera isključivo na opozicionoj sceni koji različito gledaju kako treba ući u rješavanje krize.
Poslušajte zašto za razliku od organizatora Exita u Novom Sadu ni nakon dva festivala Sea Dance u Budvini je objavljeno kako je utrošen novac građana.
DPS je odlučio da decenijskim ugovorom pokloni 5 miliona javnog novca za festival Sea Dance, čiji organizatori ni nakon dvije godine i preko milion utrošenih eura građana nisu ispostavili javnosti financijski izvještaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vojni avion koji je Turska oborila na granici sa Sirijom povrijedio je vazdušni prostor Turske, iako je bio upozoren 10 puta u roku 5 minuta, saopštila je turska vojska. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je da je oboren avion ruski i da imaju dokaze da nije ušao u turski vazdušni prostor. Dva turska mlazna aviona F-16 koji su bili na patrolnoj dužnosti duž granice učestvovali su u obaranju aviona, navodi se u saopštenju, a prenosi Reuters. Prema ruskim izvorima, Radija Slobodna Evropa, jedan pilot je poginuo, a drugi je zarobljen. U nastavku vijesti iz Crne Gore, lideri Demokratskog fronta neće ići na bilo kakve dogovore ili razgovore sa predsjednikom Skupštine Rankom Krivokapićem, a poručili su mu i da ih uzalud zove. Krivokapić je juče pozvao političke subjekte koji imaju poslanike u parlamentu na dijalogu o izgradnji povjerenja i ostvarivanju nespornosti rezultata narednih parlamentarnih izbora. Predstavnici građanskog pokreta URA prisustvovat će razgovoru koji je inicirao šef parlamenta, saopštio je predsjednik URA Žarko Rakčević. Rakčević je poručio da bi slobodni i fer izbori trebalo da budu interes svih građana Crne Gore. Mađarski premijer Viktor Orban kazuje da će poziv u NATO biti kruna napora crnogorske vlade. Predsjednik vlade Crne Gore Miro Đukanović susreo se danas u Suđo u Kini s Orbanom. Mađarski premijer je izrazio žaljenje zbog nedavnog odlaganja njegove posjete i spremnost da uskoro zvanično posjeti Crnu Goru. Jedna vijest iz regiona, na zgradu policijske stanice Zavidovići sinoć 15 minuta nakon ponoći bačena je eksplozivna naprava, pričinjena je manja materijalna šteta, povrijeđenih nije bilo. Zbog sumnje da se radi o terorističkom aktu, istragu je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska policija saopštila je da su u prsluku pronađenom u predgrađu Pariza nalazi ista vrsta eksploziva korištena tokom napada u petak 13. novembra u francuskoj prijestolnici u kojima je 130 osoba ubijeno. Prsluk je pronašao đubretar u kanti za đubre u predgrađu Montrouge, južno od Pariza. Francuske i belgijske vlasti provode opsežne potrage za Abdeslamom, čiji se brat Brahim raznio kao bombaš samoubica. I u Belgiji je, kao i u Francuskoj, produženo vanredno stanje. Sjedinjene Američke Države uputile su globalno upozorenje za opasnosti putovanja za svoje državljane svuda u svijetu zbog povećane terorističke prijetnje. State Department navodi da aktuelne informacije upućuju na to da Islamska država, Al-Qaida, Boko Haram i ostale terorističke grupe planiraju terorističke napade u brojnim regijama, te ukazuje na nedavne napade u Francuskoj, Nigeriji, Danskoj, Turskoj i u Maliju. Najmanje 4 policajca poginuli su, 12 osoba je povrijeđeno u eksploziji dvije bombe u blizini hotela u Egiptu u kojem su smještene izborne sudije u gradu Al-Arish, najvećem na Sinajskom poluostrovu, saopštili su bezbjednosni i medicinski izvori. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za taj napad, prenosi Reuters.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom vijest dana dolazi iz Turske. Turska je saopštila da je njena avijacija oborila strani avion koji je narušio njen vazdušni prostor. Rusija je potvrdila da je pogođen njen avion Suhoj 24 kod turske granice sa Sirijom, ali da je letio isključivo u sirijskom vazdušnom prostoru. Na zahtjev Turske zakazana je vanredna sjednica NATO-a na nivou ambasadora. Za sada je neizvjesno da li će ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovati u srijedu u Ankaru u ranije zakazanu posjetu. Detalje donosi Dragan Štavljanin.
Turska vojska saopštila je da je strani avion upozoren 10 puta u roku od 5 minuta zbog narušavanja vazdušnog prostora pre nego što je oboren. Imamo precizne podatke. Dva aviona su se približila našoj granici. Upozorili smo ih više puta da ne ulaze u turski vazdušni prostor. Utvrdili smo da je turski vazdušni prostor narušen mnogo puta i da je to urađeno sa znanjem, ističe jedan visoki turski zvaničnik. Ankara saopštava da obaranje aviona koji je narušio njen vazdušni prostor nije uperen ni protiv jedne zemlje, već jedini cilj bio da se odbrani suverena teritorija Turske u skladu sa pravilima angažovanja. U međuvremenu ruski ambasador u Ankari pozvan je u Tursko ministarstvo inostranih poslova. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je u pitanju taktički bombarder Su-24 koji je letao isključivo na teritorijom Sirije, da je oboren sa zemlje. Avion je letao na visini od 6000 metara. Prema preliminarnim podacima, piloti su uspjeli da se katapultiraju. Jednog od dvojice pilota oborenog ruskog aviona zarobili su sirijski pobunjenici Turkmeni, koji se bore protiv režima sirijskog predsjednika Bašara Lasada u planinskoj oblasti nedaleko turske granice, nasuprot provinciji Hataj na jugu, javila je televizija CNN Turk. Sirijska pobunjenička grupa poslala je agenciji Reuters video snimak na kojem je navodno prikazan nepomičan i teško povređen turski pilot, a pripadnik grupe rekao je da je muškarac mrtav. Prema izborima radija Slobodna Evropa, jedan pilot je poginuo, a drugi zarobljen. Reč je o veoma ozbiljnom incidentu, izjavio je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov, dodajući da je prerano za zaključke. Sirijska observatorija za ljudska prava podsjeća da je avion oboren u regiji u kojoj Rusija već izvodila vazdušne udare, a Asadove snage nastoje da potisnu pobunjenike. Turska je zatražila početkom sedmice održavanje sednice Saveta bezbednosti zbog napada na Turkmene. Oko 1700 Turkmena je prebeglo u Tursku posljednja 3 dana zbog napada sirijskih snaga uz pomoć ruske avijacije. Ankara tradicionalno izražava solidarnost sa Turkmenima i sirijskim narodom turskog porekla. Za kraj decembra predviđena je posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Moskvi. Tursko obaranje ruskog vojnog aviona na granici sa Sirijom je tip incidenta od kojeg su mnogi strahovali od kada je Rusija počela svoje vazdušne operacije u Siriji i sada može da se očekuje diplomatski vatromet, navodi BBC.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Članice NATO-a vrlo su blizu postizanja konsenzusa o pozivnici Crne Gori na ministarskom sastanku 1. i 2. decembra u Briselu, kazala je u intervju za Glas Amerike ministarka odbrane Crne Gore Milica Pejanović-Đurišić. Ministarka između ostalog navela da očekuje da će se aktuelna intenzivna kampanja Rusije protiv članstva Crne Gore nastaviti i nakon eventualnog upućivanja pozivnice.
U očekivanju, naravno, pozitivnog ishoda ministarskog sastanka, ja sam iskoristila ovu priliku da sa našim partnerima u Sjedinjenim Američkim Državama, a i u Kanadi također, razgovaram i o tome šta nas sve čeka poslije. Tako da, kada je sektor odbrane u pitanju u prvom redu i ministarstvo odbrane, mi smo negdje već u fazi u kojoj imamo ono, kako bi to danas rekli, mapu puta za sve što nas čeka nakon 1. odnosno 2. decembra, jer negdje zaista jesmo vrlo veliki optimisti da će ishod biti pozitivan.
Da, već i danas informacije da je konsenzus blizu o pozivu Crnoj Gori. Da li imate vi te informacije?
Pa i moje informacije govore o tome da je konsenzus vrlo blizu.
Uoči ministarskog sastanka došlo je do intenzivirane kampanje Rusije protiv ulaska Crne Gore u NATO. Da li ste tome razgovarali sa vašim sagovornicima i da li će to uticati na upućivanje pozivnice Crnoj Gori?
Najnovijim porukama koje smo dobili iz Moskve, koje su vjerovatno negdje upućene na reakciju na dva plana, na planu našem internem i unutrašnjem i na planu onoga što je odnos Rusije prema NATO-u, rekla bih da je negdje nama koji smo ubijeđeni u to da je članstvo Crne Gore u NATO-u ključno s aspekta našeg daljeg razvoja, uslovima pojačane sigurnosti i bezbjednosti za sve naše građane, dakle da je negdje postalo sasvim jasno da iza sve te priče stoji vrlo, vrlo jasna namjera da se ostvari ono što nije ostvareno već decenijama, rekla bih, u značajno dugom periodu, a to je da i Crna Gora negdje bude zona interesa na način kako se to vjerojatno u Moskvi zamišlja.
Bila je to ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić u intervju za Glas Amerike.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik parlamenta i lider socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije Ranko Krivokapić juče je uputio dugo najavljivanu inicijativu za široki politički dijalog u parlamentu o izlasku iz krize i stvaranju uslova za održavanje izbora čiji bi rezultati bili nesporni. Za isto što predstavnici vlasti i opozicije trebalo bi da sjednu prvog, za isti sto predstavnici vlasti i opozicije trebalo bi da sjednu 1. decembra, baš na za Crnu Goru dan D, kada je riječ o njenoj atlantskoj perspektivi. Iako je Krivokapićevu inicijativu podržala Evropska komisija, različite su procjene o tome kolike su šanse da ona urodi plodom i Crnu Goru iz nestabilnih političkih prilika uvede u stanje regularnosti, poštovanja pravne države i pravila demokratije. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Opšta atmosfera nepovjerenja, tako je političko stanje u kome se Crna Gora nalazi, dijagnostikovao drugi čovjek u državi, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, nakon što je obavio konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka i civilnog sektora. Stoga je pozvao lidere partija koje imaju poslanike na dijalog, koji bi se najprije odnosio na zakonsku regulativu koja bi obezbijedila poštene i slobodne izbore, a nakon toga bi se razgovaralo o, kako je naveo, pravno-političkom modelu, koji bi obezbijedio primjenu dogovorenih rješenja. Upravo takvu formulaciju dio partijskih aktera protumačio je kao Krivokapićev indirektan signal da je spreman na razgovore o formiranju tehničke ili ekspertske vlade koja bi organizovala izbore, a koju traži velika većina opozicije. Kako god bilo, u vladajućem DPS-u su voljni za dijalog koji pokreće Krivokapić. To je još prije nekoliko dana za skupštinskom govornicom najavio premijer Đukanović, ne isključujući da će im u nekom trenutku i sam prisustvovati. U sinoćem reagovanju za televiziju Crne Gore, predsjednik poslaničkog kluba te partije Miodrag Vuković pak iznio je rezerve u pogledu očekivanja od dijaloga.
Ako se želi suspendovati parlament kao institucija, ako se žele suspendovati njegova prava i obaveze koje ima po Ustavu u našem pravnom poretku, onda radimo ćorav posao.
Kada je riječ o opoziciji, eksplicitan u stavu je Demokratski front, koji je i sa sinoćnjeg skupa u Danilovgradu ponovio da nema razgovora sa predstavnicima vlasti, osim o prelaznoj vladi, zašto je, kako primjećuju, dovoljan samo minut. Ostatak opozicije jeste za dijalog, ali svako sa svojim uslovima. To u najnovijoj izjavi potvrđuju i Zure, građanskog pokreta, koji je u startu zajedno sa Demosom Miodraga Lekića i demokratama Alekse Bečića zatražio neku vrstu medijacije predstavnika Evropske unije, što je Đukanovićeva DPS u startu odbila. Lider URE, Žarko Rakčević, kaže:
vjerujem da značajan dio građana Crne Gore smatra da nije samo problem izborno zakonodavstvo, već u kontinuitetu zloupotreba državnih resursa, i da bi odagnali nepovjerenje koje očigledno postoji, neophodno je razgovarati i napraviti i kontrolne mehanizme zbog zloupotrebe državnih resursa. Što se tiče prisustva evropskih institucija, ja vjerujem zaista i ostajem pri tome da će oni na ovaj ili onaj način biti prisutni tu.
A kako razmišljaju u nevladinom sektoru? Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje pozdravlja Krivokapićevu inicijativu, ali ne misli da će ona biti ključni zaokret ka suštinskim pregovorima koji bi doveli do rješenja.
Moramo imati rezervu prema dometima ovog poziva i ove inicijative zbog proste činjenice što politička scena u Crnoj Gori ima prilično aktera isključivo na opozicionoj sceni koji različito gledaju kako treba ući u rješavanje krize i na koji način treba rješavati krizu.
Taksativno nabrajajući markantne tačke krize u kojoj se Crna Gora nalazi, Ranko Krivokapić je kao prvi čovjek zakonodavne vlasti apostrofirao pogoršanje povjerenja u izborni proces, posebno nakon posljednjih predsjedničkih i lokalnih izbora. Ukazao je na to da afera s njima, koja svjedoči o zloupotrebi državnih resursa u partijske svrhe, još nema pravni i politički epilog, na što je u ovogodišnjem izvještaju posjetila i Europska komisija. Krivokapić je upozorio i na političku korupciju koja se sa lokalnog preselila i na državni nivo, kao i na stanje na medijskoj sceni, na kojoj Brisel uočava pojavu prljave kampanje protiv istaknutih aktivista civilnog društva i nekih političara. Krivokapić se osvrnuo i na proteste koji se dešavaju posljednjih mjeseci, čiji je cilj uspostavljanje prelazne vlade koja bi organizovala izbore. Hoćemo li zapravo vrlo brzo, nakon 1. decembra, saznati da li Crna Gora izlazi iz takvog galimatijasa ili sve dublje tone u krizu? Ponovo Boris Marić.
Crnoj Gori će trebati dosta da izađe iz ove političke krize. Teško je u ovom trenutku reći koja će dinamika izlaska iz krize biti i koliko su uopšte političke elite društveno odgovorne i shvataju da je potrebno iskoračiti iznad partikularnih partijskih interesa i ući ono što je rješavanje krize na nivou pune društvene odgovornosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Crnoj Gori provodi se prikrivena cenzura kroz političku, diskrecionu i netransparentnu raspodjelu budžetskog novca i državne pomoći medijima, čime se sistematski urušavaju medijske slobode. To je rezultat istraživanja Centra za građansko obrazovanje koje je obavljeno ove godine, a koje je obuhvatilo medije, javni i državni sektor i društveno-političke aktere. Detaljnije Srđan Janković.
Predstavljajući analizu medijske scene u Crnoj Gori i ukazujući na postojanje diskriminacije državnih institucija prema dijelu medija, te postojanje prikrivene cenzure, a zatim i postojanje višegodišnje oštre podjele medija na podržavaoce i kritičare državne politike, aktivisti Centra za građansko obrazovanje su konstatovali da je ključni problem postojanje netransparentne raspodjele državnog novca i državne pomoći medijima. Ozbiljne devijacije na crnogorskom medijskom tržištu proizveo je nedostatak procedure prilikom opredjeljenja javnih fondova u medijima. Rezultat toga je da se poboljšava poslovanje jednog broja medija, dok se egzistencija drugih medija dovodi u pitanje, saopštila je direktorka centra Daliborka Uljarević.
Ovo je usko povezano upravo sa uređivačkim politikama tih medija, odnosno u kojoj mjeri su oni takozvani podržavaoci ili kritičari državnih politika.
Podsjećajući da su napadi na medije i njihovu imovinu još uvijek nerasvjetljeni, kao i da je nerasvjetljeno ubistvo jednog vlasnika medija, Uljarević je saopštila da je posljednjih nekoliko godina na djelu financijsko iscrpljivanje onih medija koji dovode u pitanje politiku vlade i ukazuju na postojanje nelegalnih aktivnosti u državnim institucijama ili oko njih.
Provladini mediji su ili direktno pod utjecajem vladajućih struktura ili staju u odbranu vladajućih politika zbog financijskih i poslovnih interesa. Oni koji ostaju spremni da dovode u pitanje vladine odluke, odnosno da razobličavaju navodnu korupciju vlade, koncentraciju političke moći u malom krugu ljudi i opažene propuste demokratskih praksi u Crnoj Gori, njihov dalji opstanak je doveden u pitanje.
Istraživanje je između ostalog urađeno na osnovu intervjua sa urednicima medija koji su ukazali sa kojim se preprekama suočavaju u poslovanju. Opasan oblik pritiska na medije je prikrivena cenzura koja se sprovodi na tri načina: reklamiranjem i oglašavanjem javnog sektora u dijelu medija koji se percipiraju kao prijateljski, zatim kroz pritisak vlade na javna i privatna preduzeća da se oglašavaju u takozvanim prijateljskim medijima i kroz direktno plaćanje novinara za pisanje tekstova koji promovišu rad određenih državnih organa. Svi ovi elementi su prisutni u Crnoj Gori, konstatovala je autorka izvještaja Ana Vujošević.
U Crnoj Gori postoje jasno svi elementi prikrivene cenzure i kao takvi uticaj na medije koji posluju ovdje.
Korisnici državne pomoći su bili isključivo državni mediji, dok drugi mediji nisu imali pristup toj podršci. Financijska podrška provladinim medijima se obavlja kroz raspodjelu reklamnih servisa od strane organa javnog sektora i kroz subvencije i plaćeni sadržaj favorizovanim medijima. Ana Vujošević.
Javne institucije pokušavaju da manipulišu medijima i da utiču na njihovu uređivačku politiku putem selektivnog i netransparentnog finansiranja. A razlog zbog koga je ovo posebno važno istaći je zato jer ozbiljno podriva konkurenciju i koči razvoj održivog tržišta medija.
Treba podsjetiti da je u posljednjem izvještaju Europske komisije navedeno da postoji zabrinutost u pogledu transparentnosti u oblasti oglašavanja državnih institucija, što medije stavlja pod rizik miješanja u uređivačku politiku i moguću autocenzuru. Na osnovu istraživanja Daliborka Uljarević je zaključila da dio medija ne ispunjava ni osnovne profesionalne i etičke standarde.
Vlada pristrasno raspodjeljuje sredstva kao indirektan oblik pritiska na medije, podrivajući konkurentnost na tržištu i blokirajući razvoj slobodnih, nezavisnih i nepristrasnih medija. Selektivna i partijski obojena raspodjela javnih sredstava medijima doprinosi polarizaciji medijske scene, slabi kodeks novinara i spriječava formiranje jedinstvenog samoregulatornog tijela crnogorskih medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore je prije 10 dana usvojila prijedlog budžeta za 2016. godinu koji će se tek naći pred poslanicima, ali s obzirom na to da projektovana visina duga i budžetskog deficita značajno probijaju mastrihtske kriterijume, već sada izaziva negativne reakcije. Tim povodom se danas oglasio građanski pokret URA, detalje nam donosi Esad Krcić.
Građanski pokret URA neće podržati vladin predlog zakona o budžetu za narednu godinu, rekao je predsjednik URE Žarko Rakčević, dodajući da je predloženi budžet posljedica višegodišnje pogrešne ekonomske politike vladajuće koalicije i da oslikava alarmantno stanje javnih financija i ukupne domaće ekonomije. Rakčević kaže da je loše vođena ekonomska politika od sticanja nezavisnosti povećala javni dug 4 puta i da on sada prema vladinim podacima iznosi 2 milijarde i 340 miliona eura, odnosno da je dostigao nivo od 64% BDP. Predviđeni deficit budžeta je 273 miliona eura, odnosno preko 7% BDP-a, što zajedno ukazuje na nepoštovanje mastrihtskih kriterijuma što ugrožava evrointegracioni proces. Predsjednik URE Žarko Rakčević.
Premijer Đukanović tvrdi da je financijski sistem Crne Gore nikad zdraviji. Naprotiv, od ukupnog budžeta 2 milijarde i 125 miliona eura, gotovo trećina ili 667 miliona eura čine pozajmice i krediti. Dakle, svaki treći euro u budžetu je od pozajmica i kredita. Samo tokom 2015. i 2016. godine ukupna zaduženja u Crnoj Gori su 1 300 000 000 eura.
Prije 10 dana kada je vlada usvojila predlog budžeta za narednu godinu, ministar financija Radoje Žugić je rekao da su osnovni ciljevi ekonomske politike bolji životni standard svih građana koji pretpostavlja veće zapošljavanje i širenje poreske osnove i poreskog kapaciteta.
Želimo da nastavimo snažne mjere fiskalne konsolidacije kroz povećanje prihoda u strukturi, ali i da se nastave i mjere konsolidacije u potrošnji budžeta, u sužavanje zone sive ekonomije i neke nove modele.
U građanskom pokretu URA ne vjeruju vladinim najavama i podsjećaju na više od 2,5 decenije optimističnih najava i neispunjenih obećanja vladajuće DPS. Predsjednik URE Žarko Rakčević.
Pred izbore 2012. godine, kada je obećano 40.000 novih radnih mjesta, broj nezaposlenih je bio 31.232. Danas je taj broj veći preko 5.000. Crna Gora danas ima preko 36.000 nezaposlenih.
Predsjednik URE Žarko Rakčević je tokom današnjeg obraćanja javnosti rekao da su pogrešan model razvoja, uništavanje realne ekonomije i rasprodaja svega i svačega rezultirali godišnjim izvozom robe od svega 300 miliona eura, da je javna administracija sve veća, ali i da je sve više zatvorenih fabrika i tehnoloških viškova. Crna Gora kao socijalna država mora pokazati i više solidarnosti sa socijalno ugroženim građanima, zaključuje Rakčević. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Organizatori Exita u Novom Sadu moraju objaviti finansijski izvještaj o potrošenom novcu kojim ih finansira taj grad, izjavio je za naš radio gradonačelnik Miloš Vučević. U opštini Budva, međutim, ne povode se sličnim pravilom. Ni nakon dva festivala Sea Dance-a, koji je ogranak Exita, nije objavljeno kako je utrošen novac građana. I pored toga, narednih dana će biti potpisan 10-godišnji ugovor o donaciji još 5 miliona eura javnog novca za narednih 10 godina Sea Dance-a. Priča Jasne Mukićević.
Iako je potpisivanje ugovora za festival Sea Dance zakazano pa odloženo, od 10-godišnjeg finansiranja ogranka srpskog Exita nije se odustalo, kaže nam predsjednik opštine Budva Srđa Popović.
Zašto se nije potpisao ugovor sa Sea Dance-om jeste što je skupština opština na jednoj prethodnoj sjednici ovlastila gospodina Lazara Rađenića da u ime skupštine opštine potpiše ovaj taj ugovor. Prvo svega onoga što se desi u našem gradu, nije u situaciji, prema tome na prvoj narednoj skupštini će donijeti novo rješenje gdje će skupština opštine ovlastiti novog predsjednika da može da potpiše taj ugovor.
DPS je odlučio da decenijskim ugovorom pokloni 5 miliona javnog novca za festival Sea Dance, čiji organizatori ni nakon 2 godine i preko milion utrošenih eura građana nisu ispostavili javnosti finansijski izvještaj. U opoziciji to nije jedini prigovor o ovom poslu, a odbornik grupe građana Božidar Vujičić je podnio i tužbu nadležnom sudu.
Sudu sam podnio tužbu i žalbu, kako to već ide, vezano za tu odluku. Pa odluku da bez tendera se uzme partner za iznos od 5 miliona eura. Ući u posao s nekim, sa državnim parama, sa državnom imovinom, a niste raspisali tender. Na lijep oči, na osnovu čega su oni dobili posao?
Osim što nema finansijskog izvještaja za 2 održana festivala, oko Sea Dance-a se vrte brojke koje nemaju jasno obrazloženje. Tako se govori o preko 100.000 posjetilaca ovog ljeta, iako je prodato svega oko 17.000 ulaznica. Istovremeno, besplatno je podijeljeno, kažu, oko 25.000 karata. Također, ne zna se na osnovu kojih kriterija su podijeljeni profitabilni poslovi maloprodaje privatnim firmama koje su opskrbljivale festivali. A osim novca koji se festivalu poklanja kao donacija iz gradske kase, iz javnih preduzeća se također ulaže u Sea Dance. Ni nakon 2 festivala nije objavljeno koliko se potroši ljudstva i sredstava kroz hitne službe, policijske snage, obezbjeđenje i slično, ali može se steći utisak i o iznosu tog novca na primjeru komunalnog preduzeća. Direktor Đoko Medin.
Za festival ove godine utrošeno oko 27.600 eura, kažem, po komercijalnim cijenama, ne po stvarnim cijenama. Ono što je još gori efekat za komunalno preduzeće da je tih 7, 8 ili 9 dana koliko je bilo angažovano veliki broj radnika komunalnog, čistoći ostale djelatnosti na ostalom dijelu opštine nisu bile na nivou kako je to trebalo da bude.
Za razliku od Budve, u Novom Sadu, koji dijelom finansira festival Exit, javnost dobija finansijski izvještaj o trošenju novca građana, izjavio je za naš radio gradonačelnik Miloš Vučević.
Grad Novi Sad je, mogu da vam kažem, za 2015. izdvojio 30 miliona dinara. U evrima, da vam bude lakše, negde oko 300.000 evra je iznos.
S obzirom da je to javni novac, da li se ispostavlja financijski račun na kraju godine?
Da, tako je. Odnosno u narednoj godini, znači u 2016. će biti podnet zajedno sa završnim računom budžeta grada, kako su utrošene pare, plus grad Novi Sad uvek ima poziciju, pošalje budžetsku kontrolu za trošenje budžetskih para. Znači za Exit festival je dužan i godišnje podnosi izveštaj za prethodnu godinu kako je utrošeno, na koji način je utrošio budžetska sredstva koja je dobila. Plus naravno mi smo insistirali još neke stvari, tipa posebno pažnja se obrati na boravišne takse, koje su nama veoma bitne, ili je to onaj jedan plus koji grad dobija kao financijer i zašto mi imamo interes da finansiramo Exit.
Za razliku od Novog Sada, osim po reklamnim hvalospjevima u domaćim medijima, nema finansijskih brojki kojima bi se potvrdio javni interes da Budva pokloni 5 miliona za morski ogranak Novosadskog festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti ovog utorka 24. novembra. Turska oborila ruski vojni avion na granici sa Sirijom. Hitan sastanak NATO-a, Lavrov otkazao posjet u Ankari. Lideri Demokratskog fronta poručili kako neće ići na bilo kakve razgovore sa predsjednikom skupštine Rankom Krivokapićem o održavanju izbora po novom zakonodavstvu. Na zgradu policije u Zavidovićima bačena je eksplozivna naprava. Sumnja da se radi o terorističkom aktu, istragu preuzelo tužilaštvo. Hrvatstvo Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države zvanično upozorile svoje državljane svuda u svijetu na povećane terorističke prijetnje. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta emisije, bilo je to sve za danas. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.